Labdien, cienījamie klātsošie, cienījamie Finanšu komitejas deputāti. Mēs varam sākt kārtiet Talsnodomas Finanšu komitejas sēdi, ko mums ir, un informēju, kas saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 39.1. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdim klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir 11 darba kārtības jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums, vai deputātiem ir jautājumi, priekšliekuma ierosinājuma saistībā ar Finanšu komitejas darba kārtību. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt izskatīt pirmā darba kārtības jautājumu par finansējumu piešķiršanu konkursu Ziemassvētku skatuvoks Talsu novada pilsētās naudu balstu nodrošināšanai. Un lūdzu ir ziņojumi.
Labdien.
Labdien.
Tātad balsoties uz domas pieņemto nolikumu konkursam Ziemassvētku skatuvoks Talsu novadā, Talsu novada pilsētās, lūdzu piešķir finansējumu apbalvojumu piešķiršanai.
Paldies par ziņojumu un pirms deputāti jautājumiem paldies par skaistu veiglu šeit. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu, kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par biedrības Talsu pensionāru biedrību iesniegums un lūdzu ar ziņojumu. Labdien.
Labdien, lēmuma projekta sagatavotāji atrodas attaisnotā prombūtnē, un viņas aizvietotāji arī šodien ir attaisnotā prombūtnē. Tāpēc ar finanšu nodaļā esam vienojusies, ka par šo lēmuma projektu ziņošu es, piefiksēšu jautājumus, ja tādi būs, un uz domu sēdi finanšu un grāmatvības nodaļa sagatavos jums detalizētas atbildes. Pašvaldībā ir saņemts biedrības Talsu pensionāru biedrība iesniegums ar lūgumu izīrēt Talsu tautas nama lielo zāli Talsu pensionāru biedrības gada atskaitas sapulces rīkošanai 20. gada 31. janvārī no pulkstens 1. Līdz pulkstens 17. Biedrība lūdz atbrīvot no zāles īres un komunālo pakalpojumu maksas. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Arī iepriekš doma ir pieņēmus lēmumus par biedrības atbrīvošanu šāda veida pasākumu rīkošanai. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts ar redakciju iznomāt biedrībai minētās telpas un atbrīvot to no maksas par telpa nomu un komunālajiem maksājumiem. Ar lēmuma projektu trešo punktu Talsu tautas nama direktoram tiek uzdots noslēgt attiecīgo nomas līgumu.
Paldies, Vāji, par izmējušo ziņojumu. Kā jau tik minēts, šis te ir igadējis pasākums, vienīgais jautājums, Talsu tautas nams arī ir lietas kursā par tur nekādu pasākumu no šajā laikā. Paldies par to, kad galvas skatīšana, kad ir telpas brīvs. Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavotu lēmu projektu, kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un trešais darba kārtības jautājums. Par finansējumu piešķiršanu Stendas pilsētas pārvaldei no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem un lūdzu ar ziņojumu.
Saņemt Stendas pilsētas pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 1398 eiro un 27 centi no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļiem. Par šo finansējumu pārvalde vēlas veikt dzīvokļa nākotnes ielā 8.11 stendē remontu. Iesniegums tam pievienotā tāme un dzīvokļa fotogrāfijas tika izsūtīts kopā ar lēmumu projektu. Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas nolikumu, finansējums var tikt izmantot šai vajadzībai. Komitejas sēdē piedalās arī Stendas pilsētas pārvaldes vadītājs, ja ir jautājumi.
Paldies par ziņojumu minēt lēmu projektu. Mums jau ir bijuši veidi. Deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, Pilēķi kungs.
Man būs pārvaldniekam jautājums.
Lūdzu.
Cik stendē ir šādu dzīvokļu un jautājums par šo dzīvokli, viņš pirms tam tika apdzīvots, vai ne?
Labdien.
Labdien.
Dzīvokļu komisija ir apsekojusi visus brīvos dzīvokļu stendē. 5 gabali tādi kopā ir, viņi secinājuši, ka 4 no tiem var, nu, visdrīzāk uz atsevināšanu jānovirza, un šajā vienā ieguldot salīdzinoši nelielas līdzekļus varētu izmantot tad pašvaldības vajadzībām vai nu īrniekiem, droši vien.
kas tāds pareizi sapratu, ir izvērtēti šie pieejami dzīvokļi, konkrēts skaits ir novirzīts ar domu uz atsvināšanu novirzītu un šo konkrēto remontēt un
Jā, jo tieši, nu, tie dzīvokļi visi ir diezgan sliktā stāvoklī, bet šis ir tāds tā kā labākais, kur vienā telpā griezt apmetums jānomaina un elektroinstalāciju, un tad viņš būtu izmantojums. Jā.
Paldies.
Paldies par jautājumiem, par sniegtājiem atbildēm, vai deputātiem vēl ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt. Ja nesaicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par nodibinājumu Talsu novada fonds iesniegumus.
Labdien.
Labdien!
Pašvaldībā ir saņemts nodibinājumu Talsu novada fonds iesniegums, kurā ir lūgts atbrīvot no telpu nomas maksas par zāles izmantošanu Talsu otrā vidusskolā 21. decembrī no 2009. Līdz 2013. Nodibinājums Talsu novada fonds sadarbībā Talsu novada sociālo dienas un Talsu otro vidusskolu rīkos labdarības akciju Brīni man tici noslēguma pasākuma, kurā piedalīsies 182 bērni no Talsu Stendas pilsētām, Vandzenes, Laidzes, Ģibuļu, Lauciens, Balgales, Strazes, Virglība, Pagastiem. Nodibinājums Talsu novada fonds ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status un ir sagatavots lēmuma projekts, atbrīvot nodibinājumu Talsu novads fonds no telpu nomas maksas Talsu otrā vidusskolā un uzdot Talsu otrās vidusskolas direktoram noslēgt attiecīgo nomas līgumu.
Paldies par ziņojumā. Ikadēji šis pasākums ir noticis Talsu tautas namā, taču šis te ir gana liels pasākums ar 182 bērniem un pieejamība ir labāka Talsu otrā vidusskolā un arī paldies direktoram, kurš ir devis savu akcentu šī pasākuma organizēšanā sevis pārvaldītajā vidusskolā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu debati. Ja nav, tad aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par biedrības floorball klubs Talsu iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Talsu novada pašvaldībā saņemts biedrības floorball klubs Talsu iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu komandas Talsi novada sporta skola Krauzers dalībai Latvijas čempionāta floorballa augstākajā līgā 2019.–2020. Gada sezonai. Lai sekmīgi aizvadītu floorballa sezonu, atbilstoši Latvijas floorballa savienības apstiprinātajam nolikumam, kopējā papildus nepieciešamais finansējums 2019.–2020. Gada sezonā ir 4250 eiro. Komisija par Talsu novada pašvaldības finansiāli atbalsta piešķiršanu sportistiem un sporta komandām 27. augustā sēdē tika izskatīts biedrības pieteikums finansiālajiem atbalstam, kur komisija piešķīra floorball komandai 2019.–2020. Gada sezonai 6334 eiro. Komisija saskaņā ar nolikumu papildus finansējumu nevar piešķirt, jo nolikumā 19 punkts paredz, ka uz finansālu atbalstu sportisti un sporta komandas var pretendēt vienu reizi gadā. Ņemot vērā, ka floorball komanda Talsi sasniegumu pārstāvētajā sporta veidā ir vērtējumi kā izcili, Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikums virzīt jautājumu izskatīšanu finanšu komitejas sēdē.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmuma projekts tika skatīts arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Deputātiem bija jautājumi, bet es skatos uz tiem jautājumiem. Šeit arī daļēji atbilde ir sniegta, ir pilnveidota izdevuma tām, ja?
Jā,
tā ir precizēt tās nepilnības, kas bija pirms tam. Varbūt uzreiz pirms pārējā deputāta jautājumiem bija šis te aktuālais jautājums fotogrāfu un operātora pakalpojumu sekšanu no pašvaldības budžeta, ņemot vērā to, ka citām komandām viņi savā veidā sēdz. Cik tas ir aktuāli, vai tas jautājums ir pārrāds, vai tas būtu jāsadz no mūsu budžeta, vai to varētu sekt arī no kāda atbalstītāja budžetiem? Varbūt tā.
Ir klāt arī florbola komandas pārstāvs Mārtiņš Maķets.
Paldies.
Labdien. Labdien, es biju sagatavojis arī nelielu prezentāciju par iepriekšējās sezonas paveikto un iepriekšējās sezonas skaitļiem un tādu pārskatu, kā mums ir veicies. Tātad iepriekšējā sezonā komanda ieņēma 4. Vietu, kopā Latvijas čempionātā piedalās 50 komandas, kuras ir sadalītas trijās līgās, un Talsi augstākajā līgā ieņēma 4. Vietu un finālā spēlēja Arēnā Rīga, kur mūsu spēle noskatījās gandrīz 3000 cilvēki un 2000 interneta tiešraidē. Vidēji Talsu spēles iepriekšējā sezonā apmeklēja ap 300 līdzjutējiem, un es varētu teikt, ka šogad tie skaitļi ir prognozējumi kā tikai augs, jo iepriekšējās sezonas panākumi ļāva piesaistīt arvien jaunus līdzjutējus. Kopā ar mūsu komandas dalību tika parādītas 23 interneta tiešraides un arī Sporta centrs TV kanālā, un kopā šīs spēles vēroja gandrīz 26 tūkstoši skatītāju. Iepriekšējā sezonas veikums deva arī iespēju Talsu jaunajiem florbolistiem pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā Kanādā. Kopā no Talsiem komandu pārstāvēja 6 spēlētāji, kas ir lielākā pārstāvniecība kādam klubam vai komandai. Un tas arī mums ir absolūts rekords līdz šim, jo pirms tam bija labākais panākums bija 4 spēlētāji pasaules čempionātā. Tāpat arī pieaugušo pasaules čempionātu Talsus pārstāvēja 2 florbolisti. Vajadzēja būt 3, bet viens, diemžēl, pēdējā brīdī satraumējās. Šie jaunie florbolisti, kur izcīnīja 5. Vietu, vakar arī saņēma Latvijas jaunatnes fonda atzinību un tika novērtēti kā Latvijas labākā komanda. Par budžetu runājot, varbūt var uzlikt to tāmīti. Kā jau Izglītības kultūras sporta komitejā izskanēja, budžeta tajās pozīcijās, kas tiek tā kā prasīts papildus finansējumā, jau principā varētu iekļaut jebkuru citu no tāmes pozīcijām, aizstājot ar kādu citu, bet tas likās tāds pašsaprotams un pamatojams, jo tās budžets kopā ir gandrīz 21 tūkstots un pieprasītā nauda no domes kopā ar jau piešķirto finansējumu sastādīt apmēram 50%. Tā kā visi jaunie spēlētāji, kur pagājušajā gadā pārstāvēja Latvijas U19 izlases un Talsu komandu šogad ir kļuvuši pa studentiem, tad viena no lielākajām pozīcijām budžeta mums ir tieši tikšana uz treniņiem, jo ir gan jaunieši no Jelgavas, no Liepājas, no Rīgas, kas visi ir mūsu sportskolas audzēkņi, un kuriem 3 reizes nedēļā uz treniņiem ir jāatbrauc. Par operatoru tās spēles ir jāfilmē obligāti, un pateicoties mūsu projektam un daudz domas piešķirtājiem līdzfinansēm mums ir viss nepieciešama aparatūra, lai ne tikai filmēt, bet arī parādīt šīs spēles tiešraidē. Fotogrāfs teorētiski varam iztikt vai runāt ar Danas, lai Dana atnāk kādreiz nobildē. Tāda palīdzība ir arī bijusi, bet Ja mēs gribam, lai mēs varētu arī sevi vizuāli atspoguļot medijos un nelikt vecas bildes, tad noteikti, kad labāk būtu, ja mēs varētu vismaz 5 spēles sezonā arī nobildēt un kvalitīvas bildes sagatavot.
Paldies par Martīnu tev par prezentāciju. Es saprotu, ka jūs esat arī labi pastrādājuši no X komitejas sēdes līdz finanšu komitejas sēdē un tos skaidrs un tos pamatojums izdevumu. Tām ir skaidri norādīti, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Strato kungs un pēc tam Kalnbiršs kungs. Lūdzu.
Man jautājums par tām, kas ir domāts iedaļā medicīna, tie medikamenti?
Jā, tas ir augstums, teipi, tam līdzīgas lietas.
Un otrs ir, es saprotu, ka iesniegums ir tagad tapis novembra beigās, bet vai pie budžeta grozījumiem rudenī par šo nebija diskusija jau, ja augustā jau bija komisijas lēmums tāds, ka nevar jums piešķirt? Vai jautājums droši vien Normundam vairāk tad?
Šāda debata nebija, es jau kā vienmēr uzsveru, mēs strikt pieturamies paši apstiprinātam nolikumam, to, ko mēs varējām nolikumu ietvarus, to mēs arī piešķīrām. Un tad šādā veidā, vismaz līdz manām ausīm šāda veida jautājuma nenonāca, tad tas jautājums tagad ir pacēlēs, un tāpēc tagad mēs viņu par to runājam. Tā.
Kalnbiršs kungs, lūdzu.
Tā kā bija jautājums par lēmumu projektu, trešajā punktā mums finanšu avots ir paredzēts, kas nav aizpildīts.
Lūdzu, kas varētu nokomentēt trešo punktu? Lēmumu projektu sagatavoties, varbūt, vai tos mēs precizējam līdz domsēdē? Jā? Jā, līdz domsēdē tas arī tiks precizēts tad. Ja mēs dosim savu akceptu šim lēmumu projektam. Labi, ja deputātiem jautājumu nav, kāds vēlās debatēt? Lūdzu, Seibarkungs.
Labdien. Talsi, NNS, Krauzers pagājušajā gadā tiešām ir aizvadījuši ļoti veiksmīgu sezonu, un faktiski visi tos mērķus, ko komanda gan bija pati sev uzstādījis, gan varbūt arī ko deputāti gaidīja, un visi Talsi iedzīvotāji, es domāju, ka viņi izpildīja ar uzviju, jo šīs tās play-off spēles, kas notika pavasarī, bija tik kupla apmeklēts, ka nebija pat kur mašīnas novietot, un interesi no iedzīvotāju puses bija ļoti liela, un arī cīņas bija ļoti spraigas. Varbūt nedaudz pietrūka veiksmes, lai iegūtu medaļas, jo kā jau sportā, tur dažreiz uzvar pieredze, ne tikai meistarība, un spēlētāja komandā jauna, un pieredze varbūt brīžiem pietrūkst, bet to pieredze iegūs tikai ar katru nākamo sezonu, un tāpēc, es domāju, ir ārkārtīgi būtiski mums vismaz saglabāt, ja ne palielināt šo te finansējumu, kādu mēs esam piešķiruši pagājušajā gadā, tāpēc aicināt visu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Paldies.
Vai kāds vēl vēlās debatēt? Lūdzu, Strato kungs.
Priekšlikums droši vien, ka būtu atbalstāms, vienīgais man ir iebildums jau kopš pēdējiem budžeta grozījumiem neparedzēt kā finanšu avotu atlikumu gadu beigās, jo viņi tur vienkārši nav. Ja ir finanšu avots izņemot atlikumu gadu beigās, es esmu par šo lēmu projektu. Otrs variants, ja ir problēmas atrast finanšu avotu, tad izvērtēt iespēju skatīt šo lēmumu projektu nākamā gada budžeta kontekstā, jo es saprotu, ka sezona jau ir sākusies, viņa jau norit.
Es teiktu, ka trešā daļa sezonas ir noritējusi.
Jā, tad šo jautājumu skatīt janvārī, bet jebkurā gadījumā šobrīd līdz domas sēdēji, ja ir iespēja atrast finansējumu avotu esošā budžeta ietvaros, izņemot atlikumu gada beigās, es esmu par...
Es varbūt nokomentējot, vismaz piedāvātajā variantā ir finansējumā paredzēt 2020. Gadā budžeta. 2020. gada budžeta. It kā šeit norādīts, bet kā Sadokungs teica, šis finansējuma avots noteikti tiks precizēts līdz domas sēdējas saistībā, ja mēs šo lēmumu projektu virzīsim uz domas sēdi. Vēl kāds vēlās debatēt? Ja neizparasti tā formā, man ir viens piemērs, kad man draugs no pavisam citu novadu, viņš savu bērnu vedu un pagājušo gadu meklēja šeit dzīvojumu platību, lai īrēt, lai mācītos Talsu valsts ģimnāzijā un startēt tā floorballu komandā. Un, manuprāt, tas ir viens no tādiem arī papildus radītājiem šim sportveidam. Bet, jebkurā gadījumā, es saprotu, ka man tas fotogrāfs un operators, jebkurā gadījumā tas, zinām, ir neliektā summa, tur nav liela, es noteikti atbalstīšu šo lēmumu projektu virzīšanu uz domu sēdi, bet apskatīties, jo mēs citādi radām, zinām, precedentu, varbūt jūs pārnājat vēlreiz ar kultūras sporta attīstības nodaļas, sporta speciālistiem, varbūt jūs atrodāt, nu, vienkārši, es saprotu, ka nevis tagad pamainīt skaidrs, bet noteikti, ka operators jau arī līdz šim savu darbu ir veicis, jā, nu, jau arī šajā laika posmā viņam jau par to jau ir kaut kas, jā, noteikti jau ir samaksāts, vienkārši apskatīties, varbūt, ka tā cita sadaļa, kur būtu nepieciešamība, ja tāda pārskatot un, jā, atrod veidu, varbūt, tad tas būtu patiesā nekā šajā brīdī, jo savādāk mēs 2020. Gadā piešķirsim budžetu, bet ir kaut kāds jau šīs atsevišķās darbības jau notikušās sezonu uzsākoties. Ja? Bet es ceru, ka viņi to nedara uz parādu. Ko, Mārtiņ? Labi, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar tām priekšlikumiem, kas arī šeit izskanēja no deputātiem un precizējot finansējumu avotu līdz domas sēdēji, kurš balso par lēmumu projektu virzības domas sēdē. Paldies deputātiem par balsēm. Un nākamais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam vidas pieejamības uzlabojumu Sabils veco ļaužu namā un lūdzu ar zīmēm.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts Sabils aprūpas biedrības Kalmi iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai, kurš ir apstiprināts līdera projektu programmā Lauka atbalsta dienestā. Šajā projektā aprūpas biedrība Kalmi vēlas iegādāties mobilo ratiņkrēslu pacēlāju, kā arī nodrošināt vidas pieejamību telpām. Šajā plānošanas periodā biedrība finansējumu prasa otro reizi, līdz ar to tas piešķirams 80% apmērā vai ne vairāk kā 1400 eiro, tādēļ arī ir sagatavots lēmums par 1400 eiro līdz finansējumu piešķiršanu. Lēmums skatīts arī Tautsaimniecības komitejā.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vēlas debatēt? Vienkārši šī biedrība patīkama pārsteidz, kad jau līderī startējot ar tik labiem rezultātiem. Es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi, kurš balso par. Paldies deputātiem par balsēm. 7. Darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam inovācijas tehniskās šaušanas attīstībā un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts biedrības Bebra kungs iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir atbalstīts arī līdzīgi līderu programmā Lauka atbalsta dienestā. Biedrība iegādāsies treniņu šaušanas mācību komplektu. Tā kā šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu prasa pirmo reizi, tas piešķirams prasītajā apjomā. Lēmums skatīts arī Tautsaimniecības komitejā lūgums atbalstīt.
Vēl kāds biedrības sapņu realizācijas projekts. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Kāds vēlas debatēt? Ja neaizaicināt deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 8. Darba kārtības jautājums par Talsu novada Bāriņu tiesas nolikumu apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām un ministra kabineta noteikumiem par Bāriņu tiesas darbības noteikumiem, Talsu novada Bāriņu tiesai tika izstrādāts jauns nolikums ar struktūru. Un tas tika skatīts jau 2. decembra sociālo un veselības jautājumu komitejā bija norādes uz dažu jautājumu precizēšanu, tas tika izpildīts.
Paldies, Jelena, par ziņojumu, kā arī tika minēties lēmumu projekts skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Es varbūt par lēmumu projektu viss tad ir kārtībā, tās diskusijas rezultātā, kas bija tās izmaiņas arī veids. Es vispār gribētu vienu jautājumu pašlaik, tādā, lai publiskāk izskanē kaut es tās atbildes zinu. Nākamgad tiek skatīt, ka bāriņu tiesas struktūras vispārībā valstī jautājums savādāk skatīties, un kā ir vispār šis jautājums virzās, un kāds jūs, kā bāriņu tiesas priekšsēdētāja viedoklis par šo procesu, un kad viņš varētu stāties spēkā?
Mēs bijām 1. novembrī Smiltenē, bija visu bāriņu tiesu konference, un tur no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāji pateica, ka reforma var notikt no pusgada līdz diviem gadiem. Tādā laika termiņā bija doma, kad jau ar 1. janvāru noņems bāriņu tiesām notariālā darbība veikšanas funkciju, bet vēl nekas 1. janvārs tuvojas, pilnīgi nekāda informācija par to nav, kad tās tiktu bāriņtiesām noņemtas, un arī šis te redzējums, ka bāriņtiesa strādās 12 punktos Latvijā, kā to varēs īstenot, tas mums uz vietas nav skaidrs, ka lēmumi, galvenie lēmumi tiks pieņemti 12 punktos Latvijā.
Es par to arī gribēju, lai arī deputāti arī visu sadzird, un principā tals tas varētu skart diezgan būtiski.
Jā. Nu. Jo, piemēram, lēmums, es jau sociālo lietu komitejā teicu, šī gada laikā vēl gads nav beidzies, ir 250 lēmumi dažāda veida pieņemti. Tikai mūsu tals novadā vien.
Tie 12 punkti, viņi ir
vēl nav pat iezīmēti. Tā bija tā vīzija, ko redz, vadoties no lietuviešu parauga.
Lūdzu, Zeļas kundze, varbūt arī...
Jā, labdien. Es esmu arī iesaistīts šī procesā no sociālo vadītāja apvienības. O, šis process mums ir līdz pavasarim jāizstrādā. Šobrīd tiek izstrādāta tā sistēma, kāda varētu būt, bet tur arī vēl nav nekāds redzējums. Tas tā kā arī labklājības ministrija kopā, tā kā es domāju, ka...
Tas nākošu gadā pēc jūs neiktā, tas varētu arī vēl neskart tik, arī mūsu darbinieks vēl neskart.
Tais vīzijās ļoti tiek sapludināts sociālais dienests kopā ar bāriņtiesu. Man liekas, ka tas arī īsti... Bāriņu,
šeit jau mums novada viens otru papildinu.
Nu, jā.
Jā. Labi, paldies jā. Par papildinu informāciju. Vai kāds vēlas deputāts deputēt? Ja neizveicināt deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņus domas sēt, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Devītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kalpu māju Valdgales pagasta atsevināšanu izsolas noteikumu apstiprināšanu lūdzu ar ziņā.
Labdien.
Labdien.
Tās no pašvaldībā ir saņemts Valdgales pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma kalpu māju Valdgalē. Minētais īpašums sastāv no zemes vienības un dzīvojumās mājas. Un tas nav izvīrēts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Minētais jautājums skatīts objektu priezācijas un iepašuma atcenāšanas komisijā.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Kāds vēlas debatēt? Ja neesi aicināt deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Desmitais darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu ūdens vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam. Un lūdzu ar ziņojumu.
Es droši vien sākumā iesākšu. Tās no pašvaldības kapitāļu daļu turētāji pārstāvis sabiedrība ar ierobežotu atbildību Talsu ūdens. Šā gada tas 5. aprīlī ar lēmumu uzdevu sabiedrībai iesniegt tās no pašvaldības kapitāļu daļu turētājiem vidēja termiņa stratēģiju. Tas arī tika izdarīts un pašvaldības darbinieki to ir izskatījuši. Un tad arī turpmāk tālāk lūkšu prezentāciju.
Un Tropiņkungs, lūdzu.
Ja es vienkārši nedaudz papildināšu, tas nav tā, ka tas vienā dienā radies, mēs vairāk mēnešu garumā nācām kopā. Es vairākām tikšanās, un bija gan juristi, gan attīstības plānošanas nodaļas darbinieki, gan finansisti, tā kā tas ir tādā daudz reizes sauskatot, izskatot, pārskatot, ir tapis, un tad, nu, tas nav tāds viens dienas darbs, es to gribēju uzsvērt. Tā kā klausīsimies prezentāciju, un, protams, manas priekšlikums būs atbalstīt šo finanšu komitejas lēmu.
Labdien visiem!
Labdien!
Vienas var pieminēt pirms stratēģijas prezentācijas, kad viņa neietver novada reformu, tā netiek tur ņemt vērā. Ja. Tātad, uz 11. uz 1. novembra šī gada mēs esam jau pārņēmuši visu Talas novadu, izņemot Vandzenes pagastu. Šeit mēs varam redzēt pa gadiem, kā ir mainījusies ūdensvada un kanalizācija, tātad kilometri, tātad iepriekšējā posmā no 16. gadā tie bija 73 ūdenim, šobrīd tie jau ir 150 kilometri, vairāk, divreiz vairāk. Kanalizācijai arī gandrīz divreiz pieauguši kilometri no 62 līdz 114. Šajā brīdī jau mums ir, ja 16. gadā bija tikai Talsi, Lībagi un Stenda, tad šobrīd jau mums ir ūdens apgādē, mums jau 27 nošķirtās ūdens sistēmas, 40 ieguvs urbumi, 26 atzilžotavs, tāda ūdens ievada mums ir vairāk kā 1134, un padotais ūdens iedzīvotājiem ir 575 tūkstoši, 575, 596, tas ir kubikmetri padotais ūdens. Tas ir, tātad, un kanalizācijas pakalpojumās mums ir 21 nošķirtā sistēma, 39 pārsūknētājs, 21 notekūdeņa attīrīšanas iekārta. Kanalizācijas izvadi mums jau ir arī vairāk kā 2000, un savāktie notekūdeņi vairāk kā 500 000, arī ir jau tāda pamatdarbība. Pamatdarbība mums ir dzeramā ūdens ieguvuma piegāde. Notekūdeņa savākšana, novadīšana līdz notekūdeņa attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņas attīrīšanas novadīšana virszemes ūdens objektos, ūdens apgādes un kanalizēts tīklu, infrastruktūras uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija. Mūsu komercdarbības kādi. Tātad ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma apkalpošana, uzturēšana un būvniecība, lietas ūdens kanalizācijas apsaimniekošana, tas ir Talas pilsētām, cits specializētie būvdarbi, inženierdarbības, kā tām saistītās tehniskās konsultācijas, tehniskās pārbaudes analīzes un specializētie projektēšanas darbi. Finanšu rādītāji, lai arī te parādās, lai arī tas tātad šīs te atsevišķās sistēmas attīrīšanas un atzelžotavs skaits ir pieaudzis pamatīgi, tad nav tas naudas izteiknē, viņš nav tā pieaudzis, jo 16. gadā no 16. līdz 19. gadām, piemēram, upa ūdeni ieņēmumi par kaut kādiem 130 tūkstošiem palielinājušies, par kanalizāciju nepilniem 70, ir samazinājušies par nedaudz kaut kādiem 20 tūkstošiem mūsu ārpakalpojumu. Tā, Talas ūdens darbība ietekmējušie faktori. Ārie faktori – investīciju un Eiropas struktūra fonda piemība, attīstība nākamajā plānošanas periodā. Otrs faktori, kas ietekmēja jaunu pieslēgumu izveidošanu, ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, tā aprēķina faktori, un faktori, kas ietekmē ūdens patēriņu, tie ir demogrāfiskie un ekonomiskie. Iekšējā faktori, tie ir tehniskā nodrošinājuma atjaunošana ierobežot finanšu resursu dēļ, ēku iekārta tehniskais stāvoklis. Ko vienmēr es uzsvērstu, tas ir notekūdeņu dūņu apsaimniekšanas problemātika. Un ļoti šobrīd jau ir saskārušies, esam ar kvalificētu darba spēku pieejamību trūkumu. Vīzija un stratēģiskie mērķi, misija ir nodrošināt kvalitatīvu klientu vajadzībām atbilstoši nepārtrauktu un vidē draudzīgas ūdensaimniecības pakalpojumu sveicinot Talsu ūdens ilgspējīgu attīstību. Vīzija ir kvalitatīva ūdensaimniecības pakalpojumu pieejamība Talsu novada iedzīvotājiem Talsu ūdens apkalpes teritorijā un stratēģiskie mērķi ir nodrošināt augstu ūdens apgādes un noteikti ūdeņa pakalpojumu kvalitāti visiem Talsu pilsētas un novada patērētājiem, kā arī gādāt, lai šie pakalpojumi ir nepārtraukti, efektīvi, rentabli, pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Šeit realizētie uzdevumi, kas bija iepriekšējā plānošanas periodā. Šogad septembrī pabeigta Stendes pilsētas ūdens saimniecības attīstības otrā kārta. Tad vēl ir laicis pagastā izbūvēti tādā zvirgzdos un atjaunoti 1 km ūdensvadu par 84,5 tūkstošiem eiro. Ūdensvads Rocežos arī laicis pagastā ir tātad nomainīt 40 metri par gandrīz 17 tūkstoši eiro. Ir izpildīts tas, ka ir pārņemts viss Talsu novads, izņemot Vandzeni. Regulārs monitorings noteku ūdeņu savākšanā un nogādāšanā uz attīrīšanas iekārtām. Un tad ir izdoti, un tātad izdoti trīs, te pieminēts viens, bet īstenībā trīs Talsu novada saistīšie noteikumi. Viens ir sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojuma sniegšana un lietošanas kārtība Talsu novadā. Tas jau 17. Gadā otrie bija par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai. Un šis trešais, kas te pieminēs, tā ir noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un uzskaits kārtību. Un regulāri dzeramā ūdens kvalitātes kontrola un kvalitātes nodrošinas atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu un normatīvu aktu prasībām. Talsu ūdens apkalpes zonā. Tas ir regulāri uzdevumi, kuri netika realizēti. Ūdens saimniecības infrastruktūras Lībaga pagastā. Nu, daudz sasniegt šie pieslēgumi, ko mēs bijām paredzējuši. Tur attālumi ir liela, 50-70 metri, diemžēl no tiem liekas, ka 22 tur bija, tur ir divi tikai pieslēgti. Hidrodinamiskās mašīnas un asinizācijas mašīnas iegāde arī ir atlikt uz šo nākamo periodu. Attālinātās nolasīšanas sistēma bija paredzēta vairāk izbūvēt, bet mēs tomēr esam to ieviesuši Pastendē, 60 privātu mājās, kā arī Lubē un Lubezerē, kur ir pieslēgts 11 daudzdzīvokļu mājas, kurās mums ir tiešiem norēķini. Nav izbūvēta, kas bija paredzēta pieslēgums Fabriks ielai Talsos. Un vēl es te nav pieminēts, bija plānots lielajā ielā no Zvaigžņu ielas līdz kultūras namam nomainīt tādu veco keramikas kanalizācijas vada un lietas ūdens kanalizācija indikatīvais summa, tur bija kaut kāds 115 tūkstoši, bija paredzēts, ka mainīs bruģi, kad tas tiks darīts, tas izpalika. Šeit ir finanšu mērķi 2022. Plānošanas periodā. Šeit tie 20 tūkstoši paredzēti tie, kas ir jauni pieslēgumi veidošanai gadā. Zem nākamās summas, kad ūdens apgāde un kanalizācijas sistēma atjaunošana. Šeit ir investīcijas, ko var redzēt investīciju plānā, te ir gan Talsu attīrīšanas projekts, tur ir gan 40 tūkstoši, gan paredzēts 5 sadzelžotavs pārbūvēt no ziliem graudiņiem uz gaisu. Tad ir divas attīrīšanas iekārtas pārbūvēt, nai vairākas visāds uzlabojums veikt. Tad arī tur ir viens pārsūknētavu pastendēja pa jaunu izbūvētāju nākamgad esam paredzējuši, jo viņa ir kritiskā stāvoklī, kurā pat sūkņus nevar nomainīt. Otra, kur mēs iesāksim, tā ir Valdemārpilī. Nu, tāda veida tur tie pasākumi ir. Nu, tās 5 sadalžotavas bija paredzēts zem tiem 30 tūkstošiem, jā, tur ir tā. Tad mēs šeit ir tālāk tā finanšu mērķi, tātad komerces uzskaits mērapāta ierīkošana. Nu, tas ir mūsu praktiski, tas jau ir mūsu darbs, kas jādara, tas ir ievads skaitītai maiņa. Tad nākamais, ka mēs tomēr vēlētos, lai turpinātu šī un darīsim tādā atalentās nolasīšanas izveida. Un šeit ir, neesam doma atmetuši, ka hidrodinamisko mašīnu, kaut gan pirmā mēs nākamgad paredzam, mūsu investīcija plānā ir, tomēr ir asenizācijas mašīna, 6 līdz 8 kubikmetri, sākam šobrīd jau interesēties meklēt, jo mēs ar savu vienu 3 kubīgo nevaram šobrīd apkalpot mūsu attīrīšanas iekārtas 22 gabals, kas nākamgad pieaugs vēl par vairākām. Tas ir tātad Laids skola, tā ir vēlās mūs nodot arī, nodot, bet apkalpošanā gan Lauciens pansionāts, gan Vanzenes skola, tad tur vēl varētu būt 3 klāt, tad tās ir 25 attīrīšanas iekārtas. Tā kā mūsu asenizācijas mašīna ir vajadzīga noteikt, nerunājot par, kā teikt, asenizāciju, bet tieši par mūsu pamatdarbības nodrošināšanu. Nefinanšu mērķi, nepārtraukt vidē un draudzīgas ūdens saimniecības pakalpojumu visā tālas ūdens apkalpes zonā. Jauns pieslēgums kanalizācijas tīkliem 30 gadā paredzam pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens zudumu samazināšanas darbs un cīņa ar atvaļīgiem pieslēgumiem. Šobrīd tarifā ir 33% ielikts, bet nu, daudzos ir pagasti un ciemati, kur šis ir skaitlis stipri lielāks. Nu, esam paredzējuši cīnīties ar infiltrāciju mūsu kanalizācijas tīklos 5 līdz 10% samazināt līdz 22. gadam. Šeit gads nepareizi ierakstīts, nevis 20, bet 22. Ļoti nopietni tā šai problēmai pieķersimies ar nākošo gadu, taisni, jo arī Talsos ir nemazums daudz dzīvokļu māju un gan privāta māja, kuri tieši no jumtiem visur ūdeņi tiek novadīti mūsu kanalizācijas sistēmā. Iekšējās kontrolas sistēmas un darba apstākļu uzlabošana un pozitīvas reputācijas veidošana. Stiprās un vājās puses. Tas pie plusiem jāskaita augsts pakalpojumu kvalitātes līmenis, augsts pakalpojumu pieejamības līmenis, spēj sniegt nepārtraukts sabiedriskos pakalpojumus, optimizēt abonentu uzskaits sistēmu un norēķinu kārtību. Pie vājām pusēm nepieciešam apjomīgi ilgtermiņa ieguldījumi, netiek pilnā mērā izmantot centralizēti ūdens saimniecības pakalpojumi, nav atjaunot un pilnveidot atalinātā nolasīšanas sistēma, ūdens zudumu, notekūdeņu dūņu neefektīva izmantošana, debitoru parāda pieaugums. Nu, šis pieaugums rodas tajā brīdī, kad mēs pārņemam. Tāpēc pēc pārņemšanas jau viņš ar mēnešiem atkal samazinās. Kopēji viņš mūs tomēr debitoru samazinās. Iespējas un draudu. Iespējas ir Eiropas struktūra fonda līdzfinansējuma piesaist, tehnoloģisko procesu attīstību, iespēja atbilstoši ūdens saimniecības pakalpojumu likumam piedāvāt līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvēi. Draudi Eiropas Savienības atbalsta samazināšanās investīcijām ūdens saimniecības infrastruktūrā, finanšu līdzekļu nepietiekamību ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu atjaunošanai, valsts nodokļu politika, ekonomisko un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas un nelabvēlīga demogrāfiskā situācija. Riski. Eiropas Savienības projekta īstenošanas rezultāti tika palielināta ūdens saimniecības tarifi. Tas ietekmēja iedzīvotāju maksātspēju, var palielināties debitori. Pirms Eiropas Savienības projekta īstenošanās tika pārvērtētas patērētāju un pakalpojumu lietotāju iespējas un šis pieaugums, nu, to es esmu stāstījis, ka daudzos, nu, šīs būvas ir pa lielām un skolas tiek likvidētas, tas ir tas iemesls. Juridisko personu skaits samazināšanās, nu, tas praktiski ir tie, mēs te rēķinām lielos uzņēmumus, kas lielie patērētāji ūdens un kanalizācijas, tie ir pārtiks ražotāji un zivs arī, nu, tā, arī zivs, tie arī pārtiks ražotāji. Un Talsu novada ūdens saimniecības pārniešana nepieciešams palielināt sijā Talsu ūdens kapacitāti, materiālu tehnisko aprīkojumu, kas mums ir ļoti vajadzīgs. Šeit ir beigās ir finanšu prognozes. Tātad šis gads mīnusos tad tiek paredzēta neliela peļņa, tātad arī paš kapitāla atdevs koeficients arī tātad no mīnusiem jau paliek tomēr plusos, un arī likviditāte ir lielāka paredzēta par vienu turpmākojos gados. Lielam tas viss ir. Jautājums.
Minētais lēmuma projekts jau arī tiks skatīts tautsainīcības komitejā, un šis te ir finanšu komitejas lēmums, viņš netiks virzīts uz domas sēdi, un to, jau, to ko Normunds teica, tiešām to arī redzēt un sajust, cik bieži nāk kopā un tieši par šo stratēģiju runā dažādās darbgrupās, un tas. Bet pirms varbūt arī ar deputātu jautājumiem, to pēdējo slaidiņu varētu uzlikt vēl arī par to? Šogad, nu jā, 2019. Iet ar mīnus, un pēc tam 2020. Ar plusu, jā?
Plus 72 parādās, jā.
Tas šeit arī, šī neaprēķina arī ietverts ir tarifs, ko pašlaik izskatā.
Jā, protams, jā. Šeit, protams, ir jaunais tarifs, un ar nosacījumu, ka ūdens patēriņš un, ir tāds pats, kā nu, šajā brīdī.
Nu, laba doma, bet, nu, mēs zinām, prakstātas.
Jā, nu, mēs pēc tā vadījāmies, jā, tādā veidā veicām šis aprieķis.
Jā, paldies. Un deputātiem jautājumu, kāds vēlas debatēt? Ja neizsaicināt deputātus atbalsot par sagatavoto finanšu komitejas lēmumu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums par sabiedrības ar ierobežot atbildību Talsu namsainieks vidējā termiņa darbības stratēģija 2020-2022. Gadam un lūdzu ar ziņojumu.
Līdzīgi, ka Talsu ūdenim arī Talsu namsainiekām tika uzdots iesniegt Talsu man pašvaldības kapitāla daļu turētājiem sabiedrības vidējā termiņa stratēģiju. Tas arī tika izdarīts un arī tika kopīgi skatīts ar pašvaldības darbiniekiem un arī vairāk kārt tiekoties. Tā kā es lūkšu prezentāciju.
Jā, paldies. Lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Talsu namsaimnieks tātad vēlās iepazīstināt ar prezentāciju, jo pilnā stratēģija tika izsūtīta e-pastos. Tā, kas tagad notika? Viena no galvenajiem vadmotīviem, kur mēs gatavojam šo vidē termiņu stratēģiju, ir uzņēma misija un vīzija. Uzņēma misija ir piedāvāt kvalitatīvus klientiem vajadzībām atbilstoši nepārtraukts uz īpašumu apsaimniekošanas un siltuma enerģijas ražošanas pakalpojums. Vīzija ir ilgspējīgas vienotas kvalitatīvas īpašumu apsaimniekošanas un siltuma enerģijas ražošanas pakalpojumu nodrošināšanu. No uzņēmuma misijas un vīzijas, kā arī pēc faktiskās situācijas, izriet mūsu uzņēmuma aktuālie mērķi. Tātad izvirzītie mērķi ir nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojumu ēku un teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus, dzīvojumu ēku, labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumi, kompleksie siltuma apgādes pasākumi un kapitāla sabiedrības pārvaldības un konkurences spējas veicināšanas pasākumi. Vidējā termiņa darbības stratēģijas mērķi ietver Talsu novada attīstības programmas uzstādītos stratēģiskos mērķus, kapitāla daļu turētāju ieteikumus un rīkojumus, kā arī SIA Talsu apsaimnieks izvirzītos mērķus, pamatojoties uz noteiktiem mērķiem, tiek izvirzīti veicamie uzdevumi 2020. un 2022. gadam. Un viens no prioritāriem uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvu dzīvojumā fonda apsaimniekošanu, veikt labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumus. Šī uzdevuma sasniegšanai ir izvirzīti vairāk citi uzdevumi, kuri veido šī uzdevuma kopumu un sasniedzamo mērķi, kuri tiks apskatīti prezentācijas gaitā. Kā neatņemama sastāvdaļa, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izvirzītais uzdevums informēt dzīvokļu īpašniekus par dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem, vairojot dzīvokļu īpašnieku interesi, izpratni un pozitīvu attieksmi pret sava un kopīpašumu pārvaldīšanu. Arī šie iepriekš minētie uzdevumi ir saskaņā ar attīstības programmas izvirzīto mērķu rīcību dzīvojumā fonda pārvaldības pilnveidē. Un tālāk turpinās mūsu uzņēmuma ekonomists Valts.
Sveiki!
Labdien!
Tā, kā nākošais uzdevums mērķa sasniegšanai ir nodrošināt pašvaldības dzīvojumā fonda apsaimniekošanu un izmaksu efektivitātes paaugstināšanu, kur ir izvirzīti attiecīgi divi sasniedzamie rezultāti. Pirmkārt, ir maksas pārskatīšana pašvaldības piedarošiem dzīvokļu īpašumiem un apsaimniekošanas maksas pārskatīšana. Kā rezultātā būs iespējams veikt nepieciešamos uzturēšanas darbus, renovācijas darbus un energoefektivitātes pasākumus. Šis uzdevums ir saskaņā ar attīstības programmas izvirzīto rīcību, sociālo māju atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, kā arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju atjaunošana. Kā vēl viena no galvenajām prioritātēm ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšanas uzdevums. Šeit mēs varam apskatīt sadalījumu starp privatizētiem dzīvokļiem un pašvaldības piedarošiem dzīvokļu īpašumiem sekojošās pozīcijās. Uzņēmuma pārvaldīšanā esošo dzīvokļu īpašumu sadalījumu, kur ar aptuveni 760 dzīvokļu īpašumiem un 17% ir pašvaldības piedaroši, un ar aptuveni 3800 dzīvokļu īpašumiem un 83% privatizēti dzīvokļu īpašumi, kopumā apsaimniekojot aptuveni 4500 dzīvokļu īpašumus. Un debitoru parādu sadalījumu, kur ar aptuveni 32% ir pašvaldības īrnieku nenokārtotas saistības un 68% privatizēt dzīvokļu īpašnieku nenokārtotās saistības. Jāņem vērā, ka aptuveni 17% pārvaldāmo īpašumu sastāv 1/3 daļu no debitoru kopējā apjoma. Likumsakarīgi tas ir saistīts ar kapitāla sabiedrības pamatuzdevumu – pašvaldības, kā īpašnieka, dzīvokļu uzturēšana un apsaimniekošana. Un pašvaldības pamatuzdevumu – nodrošināt iedzīvotājus ar pamatvajadzībām. Kur paralēli jāapskata arī šī pamatuzdevuma sniegšanas mehānisms – dzīvokļu komisija, kas ne tikai nodrošina trūcīgiem, maznodrošinātiem un citām sociālām grupām pamatvajadzības, precīzāk īres dzīvokļus, bet likumsakarīgi arī maksāt nespējīgus klientus uzņēmumam. Līdz ar to, izpildot iepriekš minēto uzdevumu, nodrošināt pašvaldības dzīvojumā fonda apsaimniekošanas un izmaksu efektivitātes paaugstināšanu un sasniedzamo rezultātu pārskatīt īres un apsaimniekošanas maksas, nepieciešams veikt papildinājumus un izmaiņas arī iepriekš minētā mehānisma normatīvajā bāzē. Kā nākamos mēs apskatīsim izvirzītos uzdevumus dzīvojamo ēku labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumu mērķu sasniegšanai. Pirmkārt, veikt dzīvojamo ēku plānotos renovācijas darbus, nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzturēšanu atbilstoši tehniskajām un estētiskajām prasībām. Šī uzdevuma izpildēja uzņēmums katru gadu novirzīs 40%, jeb 160 tūkstošus no brīvajiem kopējā gada ieņēmumiem par apsaimniekošanas maksu, veicot tādus darbus kā jumta remonta segums, jumta seguma remonts, kāpņu telpu, kosmētiskais remonts un citus darbus atbilstoši iedzīvotāju lēmumiem. Otrkārt, veikt inženiertīku un iekārtu uzturēšanu, modernizāciju, nodrošinot efektīvu inženieru komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu bez avārijas darbību. Šī uzdevuma izpildēja uzņēmums katru gadu novirs 37,5 jeb 150 tūkstoši no brīvajiem līdzekļiem, veicot tādus darbus kā kāpņu telpu apgaismojuma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa un citus darbus atbilstoši iedzīvotāju lēmumiem. Treškārt, veikt dzīvojamo ēku energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot efektīvu enerģijas un resursu izmantošanu, ēku siltumnoturības paaugstināšanu. Šī uzdevuma izpildēja uzņēmums katru gadu novirs 12,5 jeb 50 tūkstoši no brīvajiem kopējā gada ieņēmumiem par apsaimniekošanas maksu, veicot tādus darbus kā gala sienu siltināšana, pamatu siltināšana, hidroizolācijas atjaunošana un citus darbus atbilstoši iedzīvotāju lēmumiem. Un ceturtkārt, veikt dzīvojamo ēku funkcionāli piesaistītās teritorijas labiekārtošanas darbus, nodrošinot mūsdienīgu vidi. Šī uzdevuma izpildēja uzņēmums katru gadu novirs 10% jeb 40 tūkstoši no brīvajiem kopējā gada ieņēmumiem par apsaimniekošanas maksu, veicot tādus darbus kā mašīnas stāvlaukuma atjaunošana, veco iekārtu demontāža, atpūtas zonas izveide un citus darbus atbilstoši iedzīvotāju lēmumiem. Sasniedzamie uzdevumi ir saskaņā ar attīstības programmas sekojošām izvirzītajām rīcībām. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju atjaunošana, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana.
Un izvirzītie uzdevumi komplekso siltumapgādes pasākumu mērķu sasniegšanai. Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar katlumājām, kurām nepieciešami apgādes sistēmas tehnoloģiskie uzlabojumi. Un kā prioritāte šobrīd uzņēmums ir izvirzījis Valdemārpili, kur likvidējot neefektīvo katlumāju Raiņa ielā, uzstādot jauns iekārts katlumājā Parka ielā, kur līdzfinansējums uzņēmumam būtu 375 tūkstoši un Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums 265 tūkstoši ir saistīti. Tā, kas man te tagad sajuka. Jā, tā ir katlumāja un saistīt šim uzdevumam ir arī siltumapgādes siltumtīkla rekonstrukcija, kur ir kā nākamais izvirzītais mērķis un no sasniedzējumiem rezultātiem ir siltumtīkla apvienošanas rekonstrukcija, kur projekta izmaksas ir uzņēmumam 215 tūkstoši un līdzfinansējums 140 tūkstoši. Kopā uzņēmums ieguldot Valdemāra pils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā 591 tūkstoti. Un sasniedzamais uzdevums ir saskaņā ar attīstības programmu un izvirzīto rīcību kompleksie siltumapgādes pasākumi novada teritorijas daļās.
Tā. Kā nākamos mēs apskatīsim izvirzītos uzdevumus kapitāla sabiedrības pārvaldības un konkurētspējas veicināšanas pasākumu mērķu sasniegšanai. Kā pirmais šī mērķa sasniegšanas uzdevums ir darba organizācijas kvalitātes celšana. Un šī uzdevuma sasniedzamie rezultāti ir Pirmkārt, informācijas apmaiņa par ikdienas veicamajiem darbiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem, vadoties pēc noteikta plāna. Otrkārt, klientiem tiek sniegta pilnīga, noteiktā termiņā un aktuāla informācija. Sasniedzamais uzdevums ir saskaņā ar attīstības programmu un izvirzīto rīcību dzīvojamā fonda pārvaldības pilnveida un kapitāla daļu turētāja rīkojumiem pilnveidot uzņēmumu darba organizācijas metodoloģiju, kontrolas sistēmu un uzraudzību. Saistīti tiek izvirzīts uzdevums pilnveidot iekšējo datu bāzi par dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, nepieciešamajiem un veiktajiem darbiem. Kā rezultātā uzņēmumam būs aktualizēta māju tehniskā stāvokļa, nepieciešamo darbu, paveikto darbu, datu bāze. Paralēli šiem uzdevumiem tiek izvirzīts veikt remontdarbu organizācijas uzlabošanu, pilnveidojot iekšējo kontrolas sistēmu par remontdarbu plānošanu, veikšanu, uzraudzību. Lai veiktu kvalitatīvu remontdarbu veikšanu, kā uzdevums ir izvirzīts papildināt un modernizēt tehnisko bāzi. Šī uzdevuma izpildīšanai uzņēmums novirza 100 000 eiro laika posmā no 2020. Līdz 2022. Gadam, atjaunojot autoparku, iegādājoties autopacēlāju un instrumentus. Kā svarīga sastāvdaļa, lai izvirzītos mērķus izpildītu profesionāli, ir nākamais izvirzītais uzdevums darbinieku kvalifikācijas celšana, gan administrācijas darbinieku, gan tehniskā personāla. Šī uzdevuma izpildēja uzņēmums plāno atvēlēt 15 000 eiro laika posmā no 2020. Līdz 2022. Gadam. Kā piemēru atdevēji var minēt tehniskā personāla kvalifikācijas celšanu, lai uzņēmumam būtu iespēja veikt dažādus komercpakalpojumus, nepiesaistot ārpakalpojumu. Un galvenokārt, lai spētu realizēt visus izvirzītos mērķus, nepieciešams pilnveidot finanšu vadību un efektīvi izlietot finanšu līdzekļus. Lai izpildītu izvirzītā uzdevuma sasniedzamos rezultātus, jāturpina pilnveidot un pielāgot uzskaitvedības programmu Horizon, veikt regulāru uzņēmumu sniegto pakalpojumu izcenojumu kontroli, nodrošinot to rentabilitāti, kas ir ilgtspējīgas uzņēmējdarbības viens no priekšnosacījumiem. Kā otrs no priekšnosacījumiem ir apmierināts klients. Tādēļ uzņēmums ir izvirzu uzdevumu veicināt uzņēmumu pozitīvu tēlu veidošanu sabiedrībā, kurš nodrošina mūsdienīgu apkalpošanas sistēmu. Iepriekš uzskaitītie uzdevumi ir saskaņā ar attīstības programmas izvirzītajām rīcībām, dzīvojamā fonda pārvaldības pilnveida un mūsdienīgu komunikācijas veidu attīstīšana saziņā ar iedzīvotājiem, kā arī ar kapitāla daļu turētāju ieteikumiem un rīkojumiem.
Jā, un atskatoties uz iepriekšējā uzņēmuma vidējās termiņa darbības stratēģijas laikā paveikto, ir uzsākt pārvaldīšanas līguma pāratjaunošana, kā rezultātā otrā mērķa sasniegšanai novirzāmie līdzekļi uzdevuma izpildē mainīsies, plānojot uzturēšanas darbus, renovācijas darbus un labiekārtošanas darbus. Attiecīgi arī kopīpašnieki lēmja par pārvaldīšanas maksas paaugstināšanu, veicot uzkrājumu nepieciešamajiem darbiem, kā arī iespējams labiekārtošanas darbiem. 2017. Gadā ir ieviesta grāmatvedības uzskaites programma Horizon, kur turpinās darbs pie tās pilnveidošanas un pielāgošanas. Ir ieviests klientu tiešsaistes portāls un uzlabota uzņēmuma mājaslapa. Klientiem ir iespējams nodot tiešsaistē ūdens skaitītāju rādījumus. Tāpat īpašnieki, saņemot pieejas paroli, var iepazīties ar savas mājas bilanci, kā arī apsekošanas aktiem. Ir aktualizēts sētnieku uzkopjamās platības, kā viens no soļiem aktuālai datu bāzei par apsaimniekošanā esošajām teritorijām. Ir modernizēta katlu māju laides pagastās virgdos, realizējot kompleksos siltuma apgādes pasākumus. Paralēli tam esam arī uzstādījuši granulu degļus mundikciem katlu mājā, stendē katlu mājā un atvainojos lauciens bērndārzā granulu degļus un stendes katlu mājā. Mēs malkas apkuras katlus nomainījām pēc granulu apkuras katliem. Uzsāks darbs pie uzņēmuma pakalpojumu rentablu izcenojumu metodikas izstrādāšanas,
ka viens no pēdējiem minams ir siltuma enerģijas apgādes tarifs un tā pārskatīšana, kā arī pārskatīt citu uzņēmumu sniegto pakalpojumu izcenojumi. Pilnveidoti un izveidoti jauni iekšējie normatīvi akti, metodoloģijas, uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai un kontrolē, kā arī turpinās darbs pie citu normatīvo dokumentu izstrādes un pilnveides. Kā arī esam izstrādājuši jaunu šo vidējās termiņu darbības stratēģiju. Paldies, ja lūdzu jautājumi.
Paldies par padziļinātu prezentāciju. Man ļoti patīk tas, ka jūs gan strādājāt komandē, tas nav vienbalstīgi, bet bet tas ir labi. Un minētais lēmumprojekts arī skatīts, arī pirms tam ir tautsaimniecības komitejā, un tad mēs skatām, vajadzīgs ir finanšu komitejas lēmums, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar stratēģiju. Varbūt pirms deputātiem vēl kāds jautājums. Jūs minējāt, ka nepieciešams ir nākamajā termiņā pilnveidot finanšu vadību. Kas zem šiem vārdiem slēpjas kādā? Jo es saprotu, ka programmas ir ieviests, ir darbinieki. Ir kas, ar ko jūs bijāt domājuši šo, tieši šo punktu?
Nu, ir neliels visādas sīks neansīts, kur darba laika strādājot darba procesā, kas mums izgaismojās. Nu, kā piemēru varam varbūt minēt, vairāk jākontrolē ir šie te iepirkumi, kad tojās šīs te robežas sliekšņi, ka beidzās šīs te...
Plānošana, jā? Jā, nu,
un arī visas citādi instrumenti, kā atvieglot grāmatvedības darbu, izmantojot šo te Horizon programmu.
Skaidrs, paldies. Deputātiem jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi aicināt deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Līdz ar to mēs varam teikt, ka varam ieskrāpēt kaut kur sienā vienu faktu. Manuprāt, es neatceros, ka komitejas deputāti vai nu ļoti sen būtu vienbalsīgi visi lēmumus pieņēmuši. Acīm redzot, Ziemassvētku skaistā laiktošanās ir nesis savus augus, bet mums ir vēl viens informatīvās daļas jautājums par likumprojektu administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Un es aicinātu lūdzu ar
Tātad esam saņēmuši Latvijas Republikas Saimes administrīvi teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kurā tā aicina visām pašvaldībām iesniegt komisijā viedokli domas lēmuma veidā par likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Es tā kā gribētu noskarot jūsu priekšlikumus, kā jūs redzat, kāds varētu izskatīties šis domas lēmums. Skaidrs, ka šis lēmums droši vien būs jāsagatavo arī, nu, droši vien man būs jāsagatavo, tāpēc būtu svarīgi zināt jūs domas.
Paldies, es patieši jāuzdodas rādā, kungs.
Man jautājums, kāds ir mūsu juridiskās iespējas saņemot šādu vēstuli, cik viņi mums vispār ir saistoši, un cik saistoši šis domas lēmums pēc tam būs Saimai vai ministrijai?
Mm. Es varbūt, jā, šis te ir lūgums, kurā gadījumā es pilnīgi pieļauties, es nesaskatu kaut kādu jēgu šādam lēmumam, jo mēs varētu aizsūtīt lēmumu projektu ar 17 dažādiem viedokļiem. Arī tikpat labi, un tad noformulēt, tas ir atsevišķo deputātu viedoklis, un šī brīdī tas viedoklis ir šodien, un rītdien tas viedoklis varbūt arī cits, jā, un tad mēs katru reizi mainīt lēmumu projektu saistībā ar to, ka kādam deputātam ir mainījies viedoklis, jā, bet jebkurā gadījumā mēs varbūt mums kaut kāds lēmums būs iepieņem, un viņi lūdz Saimes komisiju šo iesniegumu un taisnā likumprojektu administratīvu teritoriālu reformu un galvenais vēl pirmajā lasījumā, kurš ir pieejams, ja tas būtu nenozīmē, ka otrais lasījums būs tāds pats un galīgā lasījumā būs vēl, un tad mums katreiz vēl prasīs, vai jums patīk otrais lasījums, un es kā jūs skatāties uz trešo lasījumu. Katram deputātam ir iespējas savus priešlikumus par administratīvu teritoriālu reformu, kā jebkuram pilsēniem arī iesniegt pašlaik ir saimā nodibināta apakškomisija tieši, protams, ir teoriju reformu iesniegt un tur viņus izskatīt. Bet atbilde būs jāsagatavo, un tā atbilde var balstīties tikai uz kaut kādu, nu, šī gadījumā ir lēmumi. Es domāju, ka varbūt man priekšlikums ir apzināt šī situācija nav tikai mūsu pašvaldībā, tās pašvaldības situācija ir arī citur, varbūt ir kaut kāda informācija, kā juridiskās nodaļas sagatavo atbildi šo citos novados. Tev ir kaut kāda informācija, jeb tu varētu painicēties?
Nu, cik es painicējos ar Dobeli Saldu, nu, viņa nesaprot, kā to varētu īsti līdz galam, un nesaprot, kā to varētu uztaisīt tādu domas lēmumu.
Pieņem zināšanā, jā? Mēs
pieņem zināšanā vispār bija viens no variantiem.
Lūdzu, Kondrīks, mums varbūt jums kādam ir kāda ideja.
Jā. Es saprotu, ka viņš arī uz domas sēdē, šis jautājums, vai ne? Jā.
Tas ir domas sēdē,
jā. Jā, tad varbūt priekšlikums ir sazināties Latvijas pašvaldības savienību un pajautāt, kā viņi vērtē šādu te lietu. Un...
Kā viņi vērtē šādu lietu?
Nē, ne pa to, bet kā... Kā mums kā pašvaldībai rīkoties?
Pašvaldības pēdējais balsējums bija pārmestība teritorijā reformā Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē. Viņu virzīt pie prezidenta bija 5 bija pret, manuprāt, un 2 vai 3
Nē, jūs nesaprotāt, manu ierosināju vienkārši lūgt viņiem viedokli, kā pašvaldība rīkoties šādā situācijā, ne jau kā mūs balsot. Nu, mums būs
vismaz
kaut kāds lielāks skaidrība, varbūt viņu
ziņā,
juridiski izskaidrot.
Jā, varbūt līdz pirmdienai ir laiks pirmdien, mēs vēl nāksim kopā, pulkstenis 10:00 ir pie jūras valsts priekšsēdētājs ar savu stāstu šeit. Es lūgtu vismaz kaut kādus variantus sagatavot, un iespējams, un tagad jau ģirds teica, viens jau zvans pa velti netraucē, ja? Sazināties un sagatavot uz pirmdienu kaut kādu priekšlikumu, vai mēs vispārībā virzam šo uzdomu sēdi. Jā, lūdzu, strādākums.
Es uzreiz jau varu pateikt, es neredzu jēgu taisīt dejab kādu domas lēmumu saistībā uz šādu satura vēstuli. Jo pirmkārt, es neredzu tam latviski runājot jēgu, jo tas nevienam, šis domas lēmums nevienam nebūs saistošs. Nu, tas ir punkts numur viens, un otrs, ja būs dažādi priekšlikumi attiecībā uz šo, pastāv ļoti liela iespēja, ka doma vispār nepieņems nekādu lēmumu, un ko tad darīs tālāk, tā kā mans priekšlikums ir šai vēstulē nosūtīt standartu atbildi tā kā jebkuram citam iesniegumam, ka šāda domas lēmuma nebūs. Jo vēl jau vairāk galīgais lasījums šim likuma projektam neviens nevar paredzēt, kāds viņš būs.
Es un tev pilnīgi piekrītu, bet es vēl neesmu saņēmis vienu atbildi, ko es esmu pajautājis vai komisijai. Viņai ir tiesības prasīt, ja? Bet vai mums ir tiesības nereaģēt, un man vēl nav gluži skaidra atbildi, ja man būtu skaidra šobrīd šī atbildi, ja, mēs par to šeit arī nediskutēt. Es ceru, ka varbūt arī līdz pirmdienai šī atbildi būs, jā, un tas ir pamats, ja būs tas ceļš, tad mēs varam sagatavot, ja ne, tad visticamāk būs apmēram no sērijas pieņemam zināšanai. Jūs, man vēl ir pirmais lasījums, jo. Nu, tāpēc, jā. Tieši tā, tieši, ir tu pilnīgi trāpīt. Labi, cienījamie kolēģi, paldies par ražīgo darbu, un līdz ar to es pasludināju finanšu komitejas sēdi par slēgtu.